Já, góðan daginn.
Góðan og blessan daginn.
Og bara góð kvöldi eða er hlusta um kvöld og...
Já, góðan eftirmiðdag.
Já, kannski er ykkur hlusta á nóttinni.
Við erum, veitum ekki það. Nei. Hvenær heldur þú að sé best að hlusta á Íslendingasögunar? Eða umfjöllun um Íslendingasögunar?
Já, ég persónulega er ég mjög hrifin á kvöldunum, sko.
Já.
Af því að þá fer ég rólegur inn í draumalandi, sko.
Já, er það? Já. Verða ekki bara æstur
Já,
og hrættur?
Sko, ef ég var að hlusta á umfjöllun um Kjalnesingasögunar, þá var ég pottitt hrættur, sko.
Já.
Já, þetta er...
Já, þetta er rosalega saga og nú ætlum við að gera hana upp við hérna höfum haft hann háttin á að svona kasta á milli okkar bolta það sem að, og yfirheyra hvort annan um svona hvað ég segja ymsa svona flokka eða hérna varpa svona spurningum um söguna á hvort annan
já.
En nú ætlum við að breyta til
já.
Við ætlum að gera þetta saman
já.
Það, þú veist, þú hleypur ekkit á kjölin bara einn og óstuttur sko. Við þurfum að segja, sko, við bara tökum grettisögu á þetta og segjum ber er hver að baki nema sér bróður eigi og ertu tilbúin að,
sko, já, við, eins og þú segir maður gerir ekki einn
Nei.
Maður verður að vera með eitthvað til þess að hjálpa sér að halda í sko, að þetta er búið að vera bara Þetta er búið að vera ótrúleg reið eins og maður segir sko. Það þarf að halda vel í hnakkinu á hestinum af því að þú ert að detta baki sko, allan tíma
Já, þetta er bara eins og að vera á kýli eða snýr bát við ert á kýlinum, þú heldur ekkert á kýli nema Nei. Með aðstof sko. Þetta er rík halda í kjölin
Já
Ég veit ekki nóg mikið báta til að geta, það er örugglega, þú veist, hvað heitir þetta, kinnungur eða ekki, og borð og eitthvað Þetta heitir kjölur sem að er, hérna,
ég treysti
sem er botnin á bátnum Ef hann snýru öfugt
En hvað segirðu, Kjalnesingasaga?
Kjalnesingasaga, já, eins og þú bara myndist á hérna, what a ride Og ef við myndum lýsa Kjalnesingasaga í þremur orðum
Já
Þá væri það
Sko Það er rússi
Rússi
Ban a
Já
Reið
Sko Reið í merkingunni bara ferð
Já
Bani Við veitum öll hvað það er
Já
Það er bara dauðin Hann var allstaðar í sögunni og sko Þvílíkir dauðdagar
Já, þetta er
mönnum, tröllum var hrint á hellusteina og sprungu ríkjaleiðir og þegar það var kveikt í hofum og bara sverða glamur steinakast og bara
menn kastað á í gólfið þannig að heilin hrautu og á steinhellur það sem að það var hoppað ofan á þetta er bara svakarætt
En hvað er rúss? Hvað er rúss í rússibanni?
Já, góð spurning. Ég hugsa eitthvað bara, rússi, eitthvað skemmtilegt, sko. En ég er að hugsa þetta meira sem svona eitthvað galdra orð, sko.
Sko, er þetta ekki, ef við bara fyrum beint í enskuna, rush?
Já.
Þú færið svona rúss?
Jú.
Þetta er svona, hérna, bara fyrir beint í hausina?
Já. Já, þetta er svona adrenalín
Já,
sprauta,
skot
já.
Sem að er Kjalnesingas að er bara, bara þú getur ekki lægt hana frá
þér Já, bara frá fyrstu blasju þá er bara sprautaði lærar adrenalíni og þú hleypur á hann
já, já.
Bara, vel ekki hleypur sko, heldur tegur bara einhvern trétrump og byrjar að fara að stangast ekki
bara, Já, bara þú hleypur eða það er hlaupið á þig
Já
Já, nákvæmlega, stangastu ekki Það var eitt að tökum svona highlights Já. Svona eftirminnileg atriði Það er hérna hófbrennan
Já
Það er steinakast í hérna bara hérna rétt Hvað heitir alltaf skólin á Kjalnesi? Hvað heitir hann? Þetta er á Kliparskóli Akkurat sem var náttúrulega til þá
Nei.
Það er hérna
Orustuhóllin
Orustuhóllin og það er glíman.
Já, það er ferðið í fjallið.
Fjallið, Dofra fjallið.
Já.
Og það er dálítið mikið af svona yfirnáttúrulegu, mm-hmm. sko, það er allt í þessu. Það er mm. hérna, það er yfirnáttúrulegir atburðir.
Já.
Og það er hérna galdrar, mm-hmm. það er morð,
mm-hmm.
það er trúin.
Mm-hmm.
Hver er lærdómurinn að þessari sögu? Hvað, þú veist, er einhver, er höfundurinn
já,
sko, bóðskap?
Já, fyrir mínum parta þá var þetta þroskasa sem að endar ekki vel.
Þetta er mishefnuð þroskasa.
Já,
þetta er misþroskasa.
þetta
var lélega brandar.
Þú átt að læra mistökunum mm-hmm. og átt líka að fá tækifæri til að gera mistök.
Já.
Og kannski er þetta bara í senn þá læri búi ekki af sínum mistökum af því að hann er ofvendaður sko. Hann er eilíðar úlingur sko.
Hann er úlingaveikur
já.
Og hann er svona einmitt, hann er svolítil strengja brúða
já.
Hann náttúrulega tekinu fóstur af Esju sem að mm-hmm. hún er bara hérna, með puttan í öllu
já, hún eggjar hann áfram
mm.
og svo verndar hún fyrir lærdómnum sem að hann á að læra af
já.
Þar að segja að hann hún setur snýður á hann skirtu sem er ekki ágjöf það er ekki þetta meiðan sko.
Nei, akkurat.
Og hann fer bara og slæst og er með læti og vesen og, hefna, og það kemur ekkert fyrir
hans persónu eiginleikar hefði þurft annars konar uppeldir
já, einmitt
þetta er í rauninni bara kannski bara skólabóka dæmi um hvernig ekki á að ala upp einstakling
já.
Þannig að við getum kennt Esju um allt sem að sem gerist
mm-hmm.
hérna ok þá er ég kom með þetta nú erum við að fara að gera Hollywood mynd
já
og hérna bóðskapurinn í henni er þetta, er þessi
mm-hmm.
slæm uppeldis aðferð
já.
Hver mundi leika búa mm. í myndinni þetta er Hollywood mynd sko.
Mm.
Ég tjálta öllu til ég er ekki bara fyrir beint á Ameríkumarkað alheimsmarkað ég er með eitt nafn í huga sko.
Já, hvað er maður?
Macaulay Culkin
já
Er hann ekki þá?
Já, fyrir það sem ekki vita, það var þetta litli strákurinn í Home Alone.
Í Home Alone, ég er hugsa meira sko, manstu, sko, ég man ekki hvað myndin heitir, en hann náttúrulega leik í Home Alone, Macaulay Culkin og Home Alone 2 og svo hann leik líka í Angle Buck, kannski er okkurlega undan Home Alone. Svo leik hann í svona, ekki beint hryllingsmynd, en svona, hann, þú veist, hann var að reyna að brjótast út úr þessu,
Já.
Hlutverki að vera krútlegi krakkin sko og var orðin úlingur og þá lék hann svona sko þetta er ekki eins og segja ekki hryllingsmynd en hann leikur vondan strák sko, sem að þú veist er svona hérna mjög slæm áhrif á einhvern félaga sko.
Rámar eitthvað
þyrft að komast að hvað þessi mynd heitir en sko þetta væri okay. gott þú veist fyrir hann eftir Home Alone að leika hérna búa svona getum við unni með að þurfti aðeins kannski að hérna kíkja í ræktina
já, búið var nautsterkur
já,
og herru, ok en hérna Esja þá
já Esja, það er kona sem að hérna hún heitir The Good Son þessi mynd
góði sonurinn
hann leikur ekki góð
þetta er kannski viðandi titill líka fyrir ekki viðandi titill fyrir kjærlansingur
akkurat hérna, já eins og ég segja hann er kannski aðeins of ungur er Elijah Wood er greinilega með hann í þessari mynd
hann er flottur kolfinur
Elijah Wood
Já, hann er ekki ekki að kolfinur
Stangast ekki
Já, og mamma og svo þess að þá væri sko Macaulay Culkin tekin í fóstur
Já.
Af hverri?
Meryl Streep
Já
Óskarsveluna mistar
Hún myndi leika sér að þessu hlutverki
Já.
Sko
Já, það líður ekki Óskarsveluna hátíð nema hún sé tilnefnd sko
Nei hún gæti sko hvernig myndi hún tækla þetta hlutverk er Esja hún er náttúrulega pínu skrítin sko
já hún er
náttúrulega vel skrítin
já, hún er mjög skrítin já. Já.
Hún er hérna úfið hár svolítið
já, já, já.
Hérna
svolítið svona það er alltaf rúið að stúi hérna inn í hjáni
já, svona pottar og
já, hérna, segið
segið þið klart
já, halakörtur í
já,
krukkum sko
akkurat og með Macaulay bara alltaf
já.
Nú ferð þú hérna í þess að skýrtu hérna
já,
það er
ekki koma fyrir
já. Vinna með svona skrítin augnsvip
já, einmitt já.
Hún hérna myndir leika sér þessu
Já, Ólöf
Ólöf
Hinn væna
Já, við vorum búin að tala svolítið það í þáttunum að hérna að hún segir ekki mikið hún Ólöf og svona Nei. Tekur ekki mikið pláss það er spurning hvað maður sem leikstöri að þessari mynd sko, hérna myndi vilja gera við Ólöfu sko, hvort hún ætti að
Einmitt.
Ég var að hugsa sko, hérna leikona sem að heitir Aubrey Plaza ég veit ég hvort því að minnsta hana allt í henni finnst mér þess að ég kastaði henni kastaði henni eitthvað í lagstælu
ég veit ekki en við mælum bara með því að fólk sé með alnetið opið
já.
Og geti leita myndum og svona kannski sé þetta fyrir sér
já, ég meina, þú veist við erum ekkert þótt að við segjum að tala miðaldir þá erum ekki að tala við miðaldir það eru allir með alnetið opið þegar bara þarf að fara í síman og googla þessi nöfn Aubrey Plaza hún leikur í hérna, Parks and Recreation þáttunum þá leikur hún einmitt svona hún er úlingaveik þar sko, svakar og hún segir ekki mikið sérstaklega ekki til að byrja með svo verður svona eins og gerist í þáttunum karakteri stækkar og svona tekur mér pláss en ég held að hún myndi púla það að vera sko hérna svona algjörlega þögul og en samt sko túlka einhverja þjáningu með augunum sko, svona bara
já, leikur með augunum
já, svona með og... góð augu já. Bara til þess að túlka þú veist, að vera haldið niðri bara kerfislægt sko.
Annað leikari sem er frábæri að leika með augunum, Leonardo DiCaprio bara að taka eftir þess að þeir eru að horfa en nóg það
já, ætlaðir að setja hann í
DiCaprio
já
DiCaprio verði
hann getur leikið hvað sem er
hann er ekki vandamál sko.
Nei,
hann er líka svona obvious
já,
val sko.
Akkurat, við erum líka að hugsa um hérna budduna og þegar komið Meryl Streep ég veit ekki hvað Macaulay Culkin er að maður þarf að borga honum
já, það er bara einhver íslenski leikar í einhverju uppfyllingu sko, þurfti að borga henni
akkurat
það hafa góðan einhverstað
að gói, hann já, ég veit nú ekkert hvað hann tekur en hérna svo eru fleiri hluturkana það eru
Dofri
Ingibjörg,
dóttir hans
já, Dofri
Jökull, strákur hans búa
já, ég var eiginlega ekki komin með ég var komin eitt sko
já,
eða 20 já, viðbót í já. Myndina hérna Helgi og Vakur
já, hérna sem að
dúaðið, hérna dýnamiska dúaðið sem er alltaf að eldast við
búa,
við búa. Ég,
þeir eru ekki sátti með búa
nei. Ég held pæla kannski að þyrfti að vera smá svona smá grín í myndinni sko þetta vera svona þetta mætti ekki vera óþúnt sko
já.
Taka hérna klón hérna
já,
bræðuna hana.
Kasper og Frank
Kasper og Frank, já ég skrifaði Kasper og Jesper
það var alveg 50-50
þeir eru svona með, náttúrulega myndi gefa þessu svolítið annar blæ sko, alþjóðlegan blæ
ég er líka sko, ég er að hugsa þetta er gaman mynd sko.
Já
þetta er, kjálnins ekki að segja, er bara stór fyndin saga sko, en maður pælir í sko.
Já, maður þyrfti, ef maður ætla leikstýra kvikmyndinni, sko, það þyrfti maður um þetta, þú veist, ef maður myndi taka hana bara eins og hún kemur á, á blaði, þá, þá er þetta bara of mikið, sko. Maður Já. Þyrfti að hafa einhvern, hérna, að taka grínið á þetta.
Já, en þetta er samtidig, þá erum við komin með það, já. Fólk verður svo bara að, hérna, er einhver bara skemmtir þetta ef við myndi senda á okkur, hvaða leikara þið myndir leika og þið myndir velja til þess að leika og líka bara ef það einhver önnur hlutverk sem eitthvað finnst
Einmitt.
Það bara frábært að heyra og við minnum á okkur á Twitter og Facebook og
Ormstungur á, á, á Twitter og Facebook og Instagram
Instagram líka Já. Þannig að við verðum að halda í við pöpulinn
Já, við verðum að halda sambandi við góðu sambandi við pöpulinn
Já, herðu, allavega
Já Við ætlum að fara síðan út að borða með þremur persónum Já. Úr kýlinum, við ætlum að bjóða þeim á kjölin,
Já.
Upp á kjölin með okkur og við, já, við vorum okkur að svona svolítið skýra hugmynd með þetta.
Já, sko, það væri bara flott að fá búa, Úlöfu og Kolfinn.
Kolfinn.
Saman og ég að hugsa sko, ég búin að vera að rokka milli þess að Þeir eru bara gamlega og íspíltúrin sko það sem að bara málin rætt og það eru bara farið yfir samskipti og, og svona eða þá lautarferð við esjurætur á svona sumarkvöldi.
Já, kannski eru þið það og, og svona traumatist fyrir Ólöfu og koma þangað sko.
Já,
bara,
já,
bara,
betra frábæra.
Bara fara eitthvað allt annað.
Keira bara Selfoss og það er ísinn tekin þar.
Upp á Selfossi
kannastu við það heldur að eitthvað svona kom upp í þinni fjölskyldu það var eitthvað í gangi sem að, og hluti, það þurfti að ræða hluti sko. Það varstu þá ekki það var alltaf bara pönt pizza eða gangu á íspildurinn og það var bara hlutin rættir, svona er þetta
einmitt það er svona kannski hérna, ýmsar leið til að gera þetta að fara í íspíldur panta pítsu eða bara að taka þetta við, við kvöldverðarborðið sko en að ræða út af hlutina, við erum að hugsa svona intervention eða hvað heitir það í íslensku svona hérna
inngrip
það þarf að bara setja niður og hvernig tölum við saman hvernig viljum við ekki hafa samskiptin já.
Til dæmis búi hlusta á það sem Ólöf hefur að segja leiðu henni að tala
Já.
Hún hefur rödd
Einmitt.
Og Kolfinnur það ábyggulega ekki gott að borða bara börk
Nei.
Þú veist, þú verður að fá ekkur að fá prótín og Já. Þú veist, það ábyggulega trefjar í berki sko. En
Já.
Þú verður að hafa fjölbreyttara matra það sem ég er að segja hans bara því að verður alltaf illt í mann
Akkurat. Við verðum að prófa að fara frá ellega vatni og yfir í Kollafjörð
ástangastöki
ég ástangastöki
Já.
Þú hlaupandi, sjáum hvort við rundan
Já.
Hérna já, en það er bottom line þurfum að ræða við þessa þrenningu um hérna bara um málin sko
Já.
Og svo segi eins og amma mín þegar við erum búin að ræða við þau amma mín tók stundið svona mál og afgreyndi þau
alltaf gott að lísta
bara
góð spiki sko.
Sagði alltaf sannleikan og, og hérna endaði að segja og svo ræði við þetta ekki meir herði, ok, og að lokum
já, hvað verður borð?
Já, hvað verður borð?
Er það bara í sinna?
Já, eða, já, sko Kolfinnur, svo veist, þú ferð ekki getum við farið með hann beint í ís
nei
verður ekki að fara bara á glóu eða eitthvað, með að fara eitthvað svona, hann verður að fá bara einhvern appisunubörk og eitthvað aðeins að fara rólega inn í hérna eða
hann bara sjokka, hann bara kjötsúpu
eða pizza, hérna, ef við fyrir mjög pizzastað, sko hérna, þá verður hann að vera einhverju svona exotískri pizza, sko
það er bara pizzastaðurinn klár,
fær einhverja bláðlöks pizza kartöflum herði, ok og síðast en ekki síst ef að hérna, kjölurinn væri lag hvað er lag væri
já, þessi er erfið sko.
Já, við fórum taldi út um allt með þetta nefndum íminslög
Ég svolítið hallast að sko að þetta verður að vera rocklag af því að þetta bara kyrsla frá byrjun sko og hvaða lag byrjar á kyrslu endar á kyrslu með smá svona millikafla það sem kom upp hjá mér Master of Puppets og þá ég líka að hugsa texta sko
akkurat hérna strengja brúðu meistarinn
það Esja sem náttúrulega bara strengja brúðu meistarinn
akkurat
Master of Puppets
Master of Puppets lagið
fyrir mig
það líka, já, ég bara 100% sammála við rættum Iggy Pop hérna Lust for Life það náður sig ekki alveg spurningum að fara eitthvað svona kukl, síru, hippa einhvern seyðing sko en við lendum þessu bara á brúðumeistarann sko.
Annars gæti komið til greina bara hérna The roof is on fire.
Já,
hérna, út af Bloodhound Gang eða Burning Down the House.
Já.
My house.
Þá erum við að einblýna á brunan þetta í byrjun. Sko.
Já, en Master Puppets er svona.
Já, ég held að sé góð lending. Líka að því að sko Master Puppets, þetta náttúrulega þungarokks kyrsla og svona ágengt sko, eins og kjölurinn sko. Já, hann er ágengur
það byrjar bara beint í andlita og er bara din.
Akkurat
din, din, din.
Og lætur ekki friði þegar þú hættir að lesa sko.
Einmitt.
Og jafnvel ekki þá
nei, og með þetta heila hann bara
akkurat, eins og Master of Puppets þá erum við búin að afgreiða kjölin
já
eigum við að fara aðeins í hvað viltum að gera næst hvað hérna hvað sögu viltum að taka næst
já, það er Gísla sagði Súsunar
Það Súrin Við förum frá kýlinum í Sýruna
Já
Sýru kýrið og við förum vestur
Við förum vestur og við munum auðvitað við allum sannsett vestur að kynna okkur staðahætti Þar sem að Gísla sagði gerist
Einmitt.
Þetta eru vestfyrðir og við leggjum auðvitað borð fyrir þá sögu en svo líka planið að fara að taka svolítið svona viðtöl við sérfræðinga íslendingasögu
Já, bara til að gera langar svo stutt að Ormstungur eru bara að fara að vaxa og færa sig upp á skaftið þannig að fylgist með og lífið hér Ef þú hefði gaman að þessum þætti, skaltu endilega deilaði með öðrum sem þú heldur að hafi einnig gagn og gaman af.
Já, gerðu það.
Mm-hmm.
Bara gerðu það.
Ekki hugsa það, gerðu það.
Já, af því að það var heldur ekki verra að þú mætti henda okkur svona stjörnugjöf eða skrifa eitthvað fallegt um okkur á samfélagsmiðla.
Einmitt, við erum á Apple Podcast, við erum á Spotify. Og við erum á samfélagsmiðlum
Instagram, Twitter, Facebook
Ormstungur, mæla skapanamálum og það mun framkoma sem auðið verður